Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vessalamu ala eşrefil enbiya vel murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumma yessir li emri ve eşrah li sadri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumma allimna ma yenfa'una ve enfa'na ma lemtena inneke entel alimul hakim. Allahumma beynel hakka hakkan ve rzukna ittiba'ahu ve beynel batila batilan ve cümle min. Her şeyden önce Allah subhanahu ve taala'nın nimetlerini hatırlayıp şükür etmek lazımdır. Ve her bir kul Allah subhanahu ve taala nimetlerini hatırlayıp şükür etse, hem kulun Allah subhanahu ve taala'nın kulun üzerinde olan nimetinin artılmasına sebep olar. Ve eyniyle de hemen nimetten vaxtında istifadesine semereli faydalanmağına getirip çıxarar. Çünkü o nimetler itdikdən sonra onun həsrətini çekme heç bir şeye fayda vermez. Ve həqiqətən de bugünkü günümüzde, yani bu cür elm məclislərin təşkili, hansı ki bu cür dərslərdə Allah Subhanahu-Taala'nın tövhidini, əqidəni öyrənmək özü böyük bir nimet ki Allah Subhanahu-Taala bizə nəsib eləyib. Ve biz de Allah Subhanahu-Taala'nın şükür edirik ki Allah Subhanahu-Taala bizə o nimetlerini daha da artırsın. Ve eyni zamanda bu cür məclisləri təşkil etməkdə və bunun mühafizəsində səbəb şəhəli Allah Osman Dalı hifz eləsin və eyni zamanda Allah Osman bu cür məclisləri daha faydalı, daha səmərli məclislərdən etsin. Çünki çox vaxtı qardaşlar dərslərdə iştirak etməkdən üstünlüyü dinləməyə verirlər, üstünlüyü daha çox dinləməyə verirlər, amma dinləmək də heç bir problemi yoxdur. Yəni problemi orasındadır ki, əgər kimdəsə imkan varsa gəlib birbaşa oturub qulaq asmağa qoy, ondan daha çox faydalansın. Çünki ola bilər ki, nəyisə başa düşməsə, əlavə sualla da onu özünü aydınlaşdıra bilər. Amma mücərrəd olaraq evdə, internetdən və digər vasitələrdən onu dinləməsi isə, ola bilər hansısa bir məqamı düzgün anlamasın və düzgün anlamamasın ucubatından da xata da yayımlara yol verə bilər. Ona görə imkan varsa, kimdəsə işində, gücündə, yəni bu cür birbaşa iştirak eləməli daha əfzəldir. Əgər ona imkanı yoxdursa, heç olmasa ən azından dinləmə vasitəsilə, yəni dərslərə mütabiq eləsin ki, çünki bugünkü günümüzdə sabit qalmağın yolu təkcə işə evə getmək deyil, ən mühümü elmli savadlanmaqdır. Çünki insan necə ki, ac, susuz qalarsa, bədən zəiflər, elənçi də ölər və eyni zamanda insan da gündəlik əgər imanını qaldıran səbəblərdən tutmazsa, elm öyrənməsə, öyrəndi əməl etməzsə, o insan da tədricən də şeytanın yoluna allanıb, yəni sırat müstəqimdən uzaqlaşar. Və biz keçən dərsimizdə kitab-ı tovhiddən, yəni növbəti ayda qalmışdıq və müəllif Muhammed Abdullah Rəhmalı buyurur ki, və qada rabbuk əllə təbudu iyyə illə iyyə. Deyir, Rəbbin əmr elədi ki, yalnız ona ibadət edəsiniz. Və yenə də qeyd etdiyimiz kimi, yəni biz bu Tovhid kitabının yəni 5 və yaxud da 6 yəni şərhindən müraciət edirik ki, tam geniş bir məlumat əldə edək. Buna görə də biz adətimiz uyğun olaraq başlayırıq, yəni Salih-əli Şeyxdən. Və Salih-əli Şeyx Həfizahullah, yəni bu kitab Tovhidin şərhində bu ayət çatanda çox qısa bir şərh verir və qeyd edir ki, ümumiyyətlə, yəni fəqada rabbuka, və qada rabbuka, yəni qada sözünə burada sahabilərin rəyin gətirir ki, sahabilər və onlardan sonra bəzi tabinlər bu qada sözünü əmrə və vassa kimi təfsir etmişlər. Yəni, vəsiyyət etmiş və əmr etmiş. Yəni, Rəbbiniz əmr etmişdir ki, yalnız ona ibadət edəniz. İbadət yalnız ona olsun. Və Salih Şeyx də buyurur ki, əllə təbudu illə iyyə sözü də bir yerdə lə iləhə illallah mənasını daşır. Yəni, orada həm nəf var, həm də isbat var. Yəni, Allah təala buyurur ki, və qada rabuk əllə təbudu, yəni əllə təbudu lə ilə illə iyyə illallah. Yəni, həmən ayəni şeyx buyurur ki, tamamilə lə iləhə illallah mənasını. Sonra isə ayənin davamını düzdür. Bəzi kitablarda, nüsxələrdə ayə tamamilə gəlməyib. Ancaq müəllif Salih Şeyx, yəni ayənin davamını gətirir ki, sonra isə Allah Subhanahu-Taala-ya tək ona ibadət edib şərik qoşulmamağı tövsiyə edəndən sonra və buyurur ki, vahsini valideynlərinizə deyir, ihsan edin. Və bu da onu göstərir ki, valideynlərə ehsan Allah və Rasulun haqqından sonra gələn haqdır. Çünki bəzi vaxtlarda görürsən, bəzi qardaşlar soruşur ki, övladın haqqı, yəni insan ihsan eləməkdə, yaxşılıq eləməkdə valideyn qabaqdır, yoxsa övlad qabaqdır? Düzdür, bəziləri qeyd edir ki, övlad. Çünki övlad birbaşa sən öz belindən gələn övlad sayılıb, ona görə o sənə valideynlə daha yaxındır. Amma əgər biz bu cür ailələrin şərhlərinə və sələflərin bu barədə dediklərinə müraciət edirsək, görərik ki, əlbəttə ki, valideynlər övladda nədir? Qabaqdır. Valideyn övladdan qabaqdır. Çünki açıq-aşkar ayə onu göstərir ki, və bil valideyni ihsən. Yəni Allah sonra buyurur ki, Allah subhanda şərik qoşmayıb, ona ibadət edin və valideynlərinizə yaxşılıq edin. Və ən ikinci haqq isə Allah və Rasulun haqqından sonra isə məhz valideynlərinə ihsandır. Sonra isə keçirik Süleyman bin Abdullah İbn Muhammed Abdülvahabın nəvəsi, yəni Süleyman Abdullahın yəni şərhinə və o da bu ayədə deməli bu ayənin yəni tövhid ayəsi olduğunu bildirir və qeyd edir ki, yəni bu tamamilə la ilallah yəni mənasını yəni daşıyan bir ayədir və sonra isə müəllif burada deməli valideynlərinə ehsan barədə bir neçə yəni hədislər gətirib və biz onlardan bir neçəsini xatırlayacaq ki, müəllif burada deməli valideynlərinə ehsan barədə birinci İbn Məsud radiyallahu anh hədisini gətirir ki, bir gün sahabələrdən biri soruşur ya Rasulullah, əyyul əməl əhəbbu illallah deyir ya Rasulullah, hansı əməl daha çox sevimlidir? Onda peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, əssalatu alə vaqtə və bir rivayətə gəlib əssalatu fi vaqtə və bir rivayətə gəlib əssalatu fi avvali vaqtihə. Üç rivayət gəlib. Və ümumilikdə də bu o cür əssalat alə vaqtə, əssalatu fi vaqtə, əssalatu fi avvali vaqtə mənaları hamısı, yəni namazın öz vaxtında. Əgər fi avvali vaqtə, yəni ləfsini götürsək, yəni ən birinci vaxtın ləfsini götürsək, yəni ən əfsəl namaz ilkin öz vaxtına qılınan namazı. Və digər rivayətlərə baxsaq isə, yəni namaz əfsəlliyi, yəni özünün girəndən və çıxan vaxtlar ərzində onun vaxtıdır. Ancaq vaxtı keçəndən sonra artıq namaz qəzaya düşür. Və sonra deməli Peyğəmbər (s.ə.s) soruşurlar ki, sonra hansı əməldir? Və Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, birrül valideyn deyir ki, valideynlərə yaxşılıq. Baxın, görün ki, ən birinci ibadətlərdən Allahın haqqı olan hansı ibadətdir? Namaz. Çünki qiyamət günü ən birinci qulda nə haqda soruşulacaq? Namaz. Əgər səhih rivayətlərdə, əgər qulun namazı varsa digər əməllər nə olacaq? Sorğu-suala çəkiləcək. Və ikinci və sahabə soruşan, ya Rasulallah, ikinci hansıdır? Deyir, thumməyyü, sonra hansıdır? Peygəmbər buyurur ki, birrül valideyn, yəni valideynlərə yaxşılıq. Valideynlərə yaxşılıq və bu da onu göstərir ki, Allahın haqqından sonra birbaşa, yəni valideyn haqqıdır. Sonra soruş ki, ya Rasulullah, sonra hansı peyğəmbər buyurur ki, əl-cihədu fi səbilillah, yəni Allah yolunda, yəni cihad. Allah yolunda cihad da xırda əməl deyil, əksinə ən böyük əməllərdəndir. Ancaq bugünkü günlərdə isə bəzilərinin nə namazı vaxtında qılmaqları, namazlarına sələnkəl olmaqları, zahiri feilləri, sünnələri tərk eləmələri və eyni zamanda valideynlərinə asil olmaqlarının yanaşı, yəni açıq-aşkar, yəni cihaddan danışmaq o həmən insanların sidqliyinə dəlalət eləyə bilməz. Çünki sidq olan insan, dediyində sadiq olan insan bundan öncə tələb olunan əməlləri layiqincə yerinə yetirməlidir. Və sonra müəllif Süleyman ibn Abdullah Əbu Bəkrə radiyalan hədisini gətirir ki, bir gün Peyğəmbər səsən buyurur ki, Ələ unəbbikum bi əkbəril kəbəyir. Deyir, məgər mən sizə günahların ən böyüyündən xəbər verməyimi və sahabələ deyir, bələ ya Rasulallah, bildir ya Rasulallah. Onda Peyğəmbər səsən buyurdu ki, Əl-işraku billəh. Dedi, Allaha şərik qoşmaq. Və bir rivayətə gəlib ki, Allaha şərik qoşasan hansı ki, Allah səni xəlq elədiyi halda və huva xaləqaq. Ən təcəllənidən və huva xaləqaq. Bir rivayətlə bu cür ləfz gəlib və bu da onu göstərir ki, günahların, kəbərlərin ən böyük hansıdır? Allaha şərik qoşma hansı ki, o birbaşa Allah subhanahu haqqının, yəni tapdalanmasıdır. Və sonra isə Peyğəmbər buyurur ki, və qoqol valideyn, valideynlərin üzünə ağ olmaq. Valideynlərin üzünə ağ olmaq. Və bu da onu göstərir ki, valideynlərin üzünə ağ olmaq, o da böyük günahlardan böyük. Yəni, günahlar özləri böyük kiçiyə bölünür və böyüklərin özünün içində nəyi var? Böyükdən də böyükləri var. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. sahabilər rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dirsəklənmişdi. Yəni döşəyəcək dirsələnmişdi və sonra oradan qalxdı və buyurdu ki, ələ və qovlu zur, ələ və qovlu zur, ələ ələ və qovlu zur, ələ və şəhadətü zur. Və bunu da Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bir neçə dəfə, bəzi vaxtlar gəlib ki, üç dəfələr kimi təkrarladı. Və bu da onu göstərir ki, hətta bəzi sahabələr deyir ki, kəşf ki, biz yəni burada olmasaydıq, hətta hidayət olmasa, hətta bunu eşitməsəydik belə. Yəni o qədər, yəni Peyğəmbər s.ə.v. artıq Allah Subhanahu taalaya yalan danışmağı və yalan şahadət verməyi artıq dirsəkləndiyi halda durur və bir neçə təkrarlayır ki, yəni çoxları onu adi şey sayır. Yəni bugünkü günümüzdə kimlərsə elimsiz olaraq Allah Subhanahu dinin adından danışmaq, alimlərin adına iftira eləmək, alimlərin sözlərini istədikləri kimi yozmaq, istədiyi təfsirlər vermək, istədiyi çərçivəyə salmaq, istədikləri yerdən silmək, istədikləri yerdən təqdim eləmək, bütün bunlar hamısı birbaşa, necə deyərlər, Allah Osmanlıdan haqqına yalan danışma və birbaşa olaraq iftira eləmək deməkdir. Halbuki, çox vaxtı görürsən ki, alimlərin sözlərinin bu cür təhrif olunması və nəticə itibari ilə Allah haqsız danışmaq, elimsiz danışmaya gətirib çıxarır ki, və bunu da Peyğəmbər s.ə.v. ələ və qovlə zur, ələ və şəhədətə zur kimi, yəni qələmə verir. Və eyni zamanda da yalan şəhadət. Və ikinci də, mövzəm buyur ki, ələ və şəhədətə zur, yalandan şəhadət. Yəni, yalandan şəhadət də çox məsələlərdə ola bilər. Xüsusən də bugünkü günümüzdə ticarətdə, and içmələrdə, biri-birinin tərəfini tutmaqlarda, ondan sonra yalandan iftiralarda, yəni olmayan məsələlərdə şahidlik eləmək, bütün bunlar hamısı yalandan şahadətlidir ki, həqiqətən də Peyğəmbər s.ə.v. dirsəkləndiyi yerdən durdu və Peyğəmbər s.ə.v. əsəbləşə-əsəbləşə bu cümlələri üç dəfə bəzi vaxtı gəlir, bir neçə dəfə təkrarladı ki, yəni insanlar bunu çox yüngül sayırlar, amma həqiqətdə isə bu əzəmətlidir, yəni böyük günahlardan böyüdür. Və sonra Süleyman ibn Abdullah rəhməhullah, mən Abdullah ibn Amr ibn Asın rivayətini gətirir ki, bir gün Peyğəmbər buyurur ki, ridallahi fi ridal validin. Buyurur ki, Allahın rizası valideynlərin, yəni rizasındadır. Yəni kimsə Allah Subhanahu va Taala'nın rizasını qazanmaq istəyirsə, o ilk öncə kimin rizasını qazanmalıdır? Valideynlərin. Hətta bəzi rivayətə gəlib ki, Peyğəmbər buyurur ki, mənlə yaşqurun, əsələ yaşqur Allah. Kim insanlar şükür etməzsə, Allaha da neyəməz, şükür edə bilməz. Və həqiqətən də insanların müamələtindən çox şey asılıdır. Və bugünkü gündə, həqiqətən də Şeyx Hüseyin Rəhmanullah gözəl açıqlayır ki, insanlar deyir, iki qismə bölünür. Bəzi hallarda da üçüncü qism olur. Ən əfsəldə həmən üçüncü qismdir. İnsan var ki, Allahın haqlarında ədalətlidir. Yəni, namaz vaxtında əvdə eləyir, zəkat layiqində çıxarır, oruc layiqində tutur. Yəni, Allahla öz arasında olan ibadətləri layiqincə, xəyanət etmədən, qış eləmədən, fırıldaq eləmədən, gecikdirmədən, ixlasla, səmmi qəlbdən yerinə yetirir. Ancaq insanların müamələtində ədalətsizdir. Borc alır, qaytarmır, borc alır, alladır, borc alır, yoxa çıxır və yaxud da ki, mübahisə eləyəndə qeyri-müsəlmanlara xas olan mübahisələr eləyir, dili ilə söhüşlər söhür, yəni ağzından fahiş sözlər çıxır, əməlində ikiyüzlülük var, əməlində müsəlmana böhtanlıq, yəni bütünlüklə həmən insan insanlarla müamilətdə nədir? Xəyanətkardır. İstər dildə, istər əməldə, istər digər məsələlərdə, evlilikdə və digər məsələlərdə. Və bu da birinci qism insanın sifətidir. Yəni, Allahla ibadətlərdə, müamilətdə ədalətlidir. Layiqin haqqınca yerinə yetirir. Amma insanlar müamilətə nə deyir? Ədalətsizdir, haqqını yerinə yetirmir. İkinci qism insan isə Allahla müamilətdə səhlənkardır. Namazı vaxtından gecikdirir, sübh namazlarına yatıb qalır, işə namazını, nə bilim, künolara baxandan sonra qılır, o sünnət orucları tamamilə tutmur, fərz orucularını ancaq qarnım az, gözüm az, suzdan, yeməkdən, içməkdən saxlayır və digər söyüşlə və digər haramlarla məşğul olur, demək olar ki, orucdan heç bir əsaləmət qalmır. Zəkatı deməsən, bildirməsən, çıxartmaq istəmir, əlavə sədəqə verməyin arası yoxdur və imkanı var, həccə getmir, israf sayır, vaxtım yoxdur, eləq və s. Yəni, Allahın əməllərində nədir? Allaha xas olan əməllərdə nədir? Yəni səhlənkardır. Yəni Allaha ediləcək ibadətlərdə xəyanətkardır. Ya vaxtında yerinə yetirmir, ya səhlənkarlıq eləyir və ya da haqqını ödəmir və s. Ancaq qulların haqqına gələndə isə Allahdan qorxur. Qulun haqqıdır. Qulun haqqı bağışlanmaz, haqqını istəmək lazımdır. Muzlu insan işlədən kimi dərhal pulun verir. Ona yalan danışmaz, verdiyi vədi yerinə yetirər. Çalışar ki, qulun heç bir haqqını tapdalamasın və qulun haqqını layiqincə qoruyur. Və bu da ikinci qisim insandır. Üçüncü qisim insan isə həm Allahın haqqlarını layiqincə yerinə yetirir və həm də qulların haqqını layiqincə yetirir. Və bu insanlar da ən əsas, yəni səhih qism olan, ən düzgün olan da məhz bu üçüncü qism insanlar. Yəni insan həqiqətdə o cürdə olmalıdır. Həm Allah Subhanahu haqqlarını yerinə yetirməyə çalışmalıdır layiqincə və eyni zamanda da qulların haqqını yerinə yetirməyə inəməlidir, çalışmalıdır. Və Abdullah bin Amr bir az radiyallahu hədisində buyurur ki, ya Rasulallah, deyir ki, bəs Allahın, Peygəmbər buyurur ki, Allahın rizası, yəni razılığı, necə deyərlər, valideynə razılığı. Yəni, insan Allah subhanahu razılığını qazanmaq istəyirsə, kimdə qazanmalıdır? Valideyndə. Bir insan ki, valideynlərin razılığını qazana bilmirsə, necə bəzi rivayətlər gəlib deyir, ya Rasulallah, cihada getmək istəyirəm. Deyir, valideynlərin var, deyir, bəd, get valideynlərin üzərində cihad elə. Baxın, görün ki, və burada Peygəmbər buyurur ki, ridallahi və ridalı valideyn. Və sonra Peygəmbər dalınca buyurur ki, və səxatuhu fi səxatil valideyn. Və Allah subhanahu qəzəbi də suxt eləməyə də nədədir? Valideynlərin, yəni qəzəbindədir. Yəni, əgər bir insana valideynin qəzəblənməsi, o eyni zamanda Allah subhanahu həmən qula qəzəblənməsinə səbəbdir. Ancaq burada bəzi anlamlar var ki, onu diqqət yetirmək lazımdır ki, bu gün də o məsələ daha çox geniş yayılıb ki, valideynim kafirdir, müşrik qutardı, getdi. Yəni, ona heç nə sözü keçilmir, özü bilər, mən əsas tovhid əhliyəm və s. Amma unutmaq lazımdır, hətta sən tovhid əhli olsan belə, hətta valideynlərin müşrik olsa da belə, o sənin valideynlərindən ata övlad kimi davranmağa mani eləmir. Çünki İbrahim əleyhissalamın atası Əzər. O, Allaha şərik qoşurdu, qoşmurdu. Bütün ibadəti də etmirdi. Ancaq İbrahim əleyhissalam atası necə xitab elədi? Ya əbəti deyə, ey atacan, ey müşriksən, kafirsən, sən beləsən deyə yox. Və eyni zamanda bir gün Peyğəmbər s.ə.v. Mədinə dövründə, Mədinədə olduğu zaman Peyğəmbər s.ə.v. zövcələrinin birindən və bəzi rivayətə gəlib ki, Ramlənin, yəni Abu Sufyanın anası idi. Yəni gələndə və o Peyğəmbər s.ə.v. evinə girəndə, yəni Ramlənin evinə girəndə, anası gedib Peyğəmbər s.ə.v. döşəyində oturmaq istəyəndə, dedik, oturma, dur, sən müşriksən, necəssən. Peyğəmbər də bunu gördü və dedi ki, sənin nə vadar eləyir ki, valideynlə bu cür danışasan. Həmçində Allah səhəm Quran-ı kəmdə buyuruyor ki, əgər valideynlərin sənə asiliyə əmr eləsələr, nə inəmə? İtaat eləmə. Amma deyir, dünya işlərin nə inə? Onlara itaat elə, onlara tabi ol. Yəni, əgər valideyn sənə asiliyə əmr edərsə, üzü qır, saqqalı qır, ay, belə eləyə, belə olar, belə olar. Nə ki, asiliyə əmr eləyirsə, itaat yoxdur. Çünki mütləqən qayda var ki, lə tə'də fil məhqəd fil məhsiyyətillə. Məxluqatı Allahın asiliyinə itaat yoxdur. Amma digər məsələlər valideyn nədir? Valideyn öz haqqı, öz hüququ var və o da qorunmalı, necə bu hədisdə göründüyü kimi. Və eyni zamanda müəllif sonra Əbu Hüreyrə radiyallahu rivayətini gətirir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedilər ki, ya Rasulallah, mən əhəqqun nəsə bi husni sahabədir. Deyir, ya Rasulallah, ən yaxşı davranmağım olan insanlardan kimdir? Yəni, kimə mən gözəl davranmalıyam, gözəl nümunə kimi davranmalıyam? Onda Peyğəmbər buyurdu ki, ummaq, dedi, ananla. Dedi, ya Rasulallah, sonra kimlə? Dedi, ananla. Dedi, ya Rasulallah, sonra kimlə? Dedi, ananla. Üç dəfə ana deyəndən sonra, dördünə deyir, ya Rasulallah, sonra kimlə? Dedi, sonra isə atanla. Və bu da onu göstərir ki, həqiqətən də valideyndən haqqı əzəmətlidir, böyükdür. Hətta keçmişi olur ki, müasir alimlərdən də bu cür haqqları bir yerə cəmləyib, onun haqq və digər hüquqlar altında bu cür kitablar yazıblar ki, insanlar öz valideynlərin haqqlarını bilsinlər. Və sonra müəllif Usid Əs-Səidin rivayətini gətirir ki, bir gün sahabələrdən biri soruşur ki, ya Rasulallah, yəni valideyim dünyasını dəyişəndən sonra Nə əməl edə bilərəm ki, valideynimə yaxşılıq kimi etmiş olum? Peygəmbər buyurur ki, əssalatu aleyhə, yəni ona dua eləməklə. Yəni, insanın valideyn dünyasını dəyişəndən sonra insan valideynə dua eləməklə. Sonra Peygəmbər buyurur ki, val istighfaru ləhumə. Yəni, onlara dua etmək, ikinci buyurur ki, onlara istighfar eləmək. Yəni, bağışlanma diləmək. Yəni, insanlar öz valideynə daimən bağışlanma deməlidir. Ancaq burada söhbət ondan gedir ki, kimlər ki, ibadət əhli, təvhid əhli idilər. Ancaq kimlərsə artıq şirk üzrə dünyalarını dəyişibsə, Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurduğu kimi, əgər onlara 70 dəfə istighfar eləsən də belə onlar bağışlanmazlar. Yəni, heç bir duaya ehtiyac yoxdur. Ancaq bəzi bidətçilər deyir ki, orada Allah subhanahu taala 70 dəfədir. Yəni, 71 dəfə nədir? Məqbuldur. Bu da çox xata təfsirdir və belə bir əhlüsünlə belə bir təfsir, səhih təfsir yoxdur. Və sonra Peygəmbər buyurur ki, "Və infadu əhdimə, əhdihimə." Dir onların əhdlərini yerinə yetirmək. Yəni valideyn sağ ikən nə əhd eləmişsə, nə edə bilməmişsə, tutam ki, həcc eləmək niyyəti var idi və ya da ki, nəzir demişdi ki, ay belə olsun, belə namaz qılacağam, belə oruç tutacağam, onların əhdlərini yerinə yetirməklə və ya da digər qonşulara və yaxınlara hansısa bir əhd vəd veriblərsə, əhdləri yerinə yetirmək. Sonra isə Peygəmbər buyurur ki, "Vasilətur rahim əlləti lə tusal illə bihimə." Və deyir, onların qohumluq əlaqələrini yaxşılaşdırmaq. Hansı ki, o qohumluq əlaqələri yalnız onların vasitəsilə yaxşılaşdırılır. Yəni, bu birbaşa nə deməkdir? Sənin valideynlərinin qohumları. Yəni, valideynin əmsi, dayısı, babası, xalası, onlar sənin artıq bir neçə mərhələ məsafə olmağına baxmayaraq, onlar sənin valideynlərinin nəyidir? Qohumlarıdır. Və onların da qohumluq əlaqəsi yalnız sənin anan, atanın tərəfindən baş verir. Əgər sənin atan, anan olmasaydı, onlar sənə qohum sayılar, sayılmazdı. Çünki həmən insanların sənə qohum olmasına səbəb nədir? Sənin valideynlərin. Və Peygəmbər də buyurur ki, "Vasilətur rahim əlləti lə tusalu illə bihimə." Və valideyn əlaqəsini yaxşılaşdırmaq, qohumluq əlaqəsini yaxşılaşdırmaq hansı ki, yalnız onların əli ilə, onların yolu ilə, onların vasitəsilə baş verir. Və sonra Peygəmbər buyurur ki, və ikramu sadiqihimə. Onlara dostlarına ikram eləmək. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü də Xədicə radiyallahu ənhənin rəfiqələrinə ikram eləyərdi. Çünki deyirdi ki, onlar mənim zövcəmin nəyidi? Rəfiqələri idi. Və baxın, görün ki, hətta valideynlərin dostlarına ikram eləmək, atavın dostuna, anavın rəfiqəsinə, babavın dostuna, babavın və s. Yəni, nə onların, valideynlərin qohumları var idsə və onlara da ikram eləmək, yaxşı eləmək, hətta ölümündən sonra, yəni bütün bunlar hamısı ölümdən sonra söhbət gedir. Hətta bütün bunlar ölümdən sonra baş verməsi, hətta sənin valideynlər və haqqını vermək çərçivəsinin içərisindədir ki, və bütün bunlar həqiqətən də bugünkü günümüzdə bizdə çox az bir olan şeydir ki, yəni biz bu barədə demək olar ki, tamamilə zəifik. Hətta öz doğma valideynlərimizin sağlığında belə onların haqlarını ödəyə bilmirik. O ki, qaldı ki, biz onlar öləndən sonra onların haqlarını, yəni fikirlik. Həqiqətən də biz bugün əməl baxımından danışırıq və əməllərə çox şeylər nisbət edirik. Ancaq hansı əməllər ki, hansı ki, birbaşa bizim üzərimizdə Allah və Rasulunun haqqından sonra olan haqq kimi yazılıbsa, haqq kimi əmr olunubsa, haqq kimi bizə fərz olubsa, biz o haqqları unutmuşuq və bəzilərimizdə biliriksə də belə əməl etmək istəmirik. Bu da həqiqətən də müsəlmanın, belə deyək, imanının zəifçiliyindən və yaxud da əməl tərəfindən olan zəifçilik, yəni baxımındandır. Və sonra isə keçirik Abdurrahman İbn Həsən Əli Şeyxin, yəni şərhinə, Fətul-Məzdin şərhinə və müəllif burada deməli, ayə barədə bir az danışandan sonra İbn Qeym Rəhməllanın, yəni rəyin gətirir ki, yəni Allah təala buyurur ki, "Və qədərəb əllə təəbudu illə iyyə." Yəni İbn Qeym Rəhməllə deyir ki, "Və nəfülümat leysə bi tovhidən." Və deyir, xalis inkar eləmək tovhid demək deyil. Məsələn, demək ki, "Lə iləh, lə iləh, lə iləh, əllə təəbudu, əllə təəbudu." Necə ayədə və necə ləyələ məsələsində. Yəni, ayənin bir dənə inkar tərəfini götürsək ki, lə iləh, lə iləh və ya da ki, əllə təəbudu, ibadət eləməyin, ibadə layiq olan məbud yoxdur. Bu ikisini, yəni yarımçıq demək, Tövhid əhli olsa, tövhid əhli deyil. İbn Qeym Rəhmə deyir ki, onlar tövhid əhli sayılmır. Çünki tövhiddə inkar və isbat nədir? Vacibdir. Ona görə İbn Qeym Rəhmə Allah arxasında buyurur ki, və kədəlikə l-ifbət biduna nəf, eyni zamanda deyir ki, isbat, nəf eləməmiş isbat eləmək özü də hələ tövhidə dalalət eləmir. Yəni, məsələn, birinci ləfsində desək ki, əllə təbudu, ibadət eləməyin. Və ya da lə iləh, Allahdan başqa lə iləh, yəni ibadət, məbud yoxdur, ilah yoxdur demək, ikinci hissəsini ispat eləməməklə hələ tövhid əhli sayılmır. Və eyni zamanda illə iyyə, yalnız ona və ya da illallah demək, yəni inkar etməmiş, ispat eləmək, öz dedir hələ tövhid əhli deməkdir. İbn Qeym Rəhməhullah qeyd eləmək istəyir ki, deyir, fələ yəkun ət-tövhid illə mutadamminən linnəfi vəl-ithbət və hədə həqiqatı tövhid. Və deyir, tövhid həqiqi mənada baş vermir, hətta inkarla ispat nə olanda, bir yerdə olanda. Yəni, əllə təbudu illə iyyə. Yalnız kimə ibadət edin? Allah subhanahu. Və yaxud da ki, lə iləhə illə Allah. Allahdan ibadə layiq olan məbud yoxdur. İnkar və ispat. Hər ikisindən birini saxlamaq, o birisini deməmək tövhidə dalalət eləmir. Yəni, lə iləh demək tövhid əhli demək deyil və tövhid gəlməsi demək deyil. Və yaxud da ki, əllə təbudu demək tövhid demək deyil. Ancaq əllə təbudu illə iyyə və yaxud da lə iləh illallah demək ikisi bir yerdə nədir? Tövhid gəlməsi məhz. Yəni, budur. Sonra isə, deməli, müəllif burada bu məsələni gətirəndən sonra, o da çox bir qısa danışır. Sonra isə Şeyx Fovzan, yəni Həfizahullah, yəni o da öz şərhində buyurur ki, və bu ayənin özü, yəni əllə təbudu illə iyyəh ayəsi birbaşa deyir, lə iləh illallahın yəni mənasıdır. Yəni demək ki, lə iləh illallah, bu da o deməkdir ki, əllə təbud illə iyyə. Yəni, yalnız kimə ibadət edin? Allah subhanət hələ və deyir, həmən lə ilallah mənası məhz həmən ayədə öz-özünü, yəni əksin təbri ki, və qədə arabıq əllə təbud illə iyyə. Əllə təbud illə iyyə özü birbaşa lə iləhə illallah mənasındadır. Və sonra Şeyh Fovzan Həfzala qeyd edir ki, fə ibadətullah yəkunu ləhu vəhdə və deyir, ibadət yalnız deyir, Allah subhanət hələ üçün olur. Yəni, əgər kimsə Lə iləh illallah kəlməsini işlədir və eyni zamanda Allaha da ibadət edir və Allaha ibadət etməklə yanaşı da qəbirdən, pirdən, ağaclardan, daşdan, kəsəkdən, yarpaqdan, ölüdən və yaxud da ki, dirinin qadir olmadığı şeydən, mələkdən istəyirsə, peyğəmbərlərdən istəyirsə, o deyir, Allaha ibadət etməyinə baxmayaraq o tövhid əhlidir, salimdir. Ona görə Şeyx Fovzan Həfzalı buyurur ki, və əmməl müşrikun yəbuduna məhu qeyrəhu. O ki, insanlar müşriklərdir. Çünki niyə görə? Çünki onlar Allahdan başqasından neynirlər? Yenə də digərindən ibadət edirlər. Yəni, o ibadət namazı qılır kimə? Allaha. Pirə namaz qılır, qılmır. Qılmır. Allaha qılır namazı, pirə kəsir qurbanı. Allaha tutur orucu, pirə verir nəziri. Tavaf edir Kəbəni, işləyir. Ölüdən, istəyir qəbirdən, istəyir ağazdan. Baxmayaraq ki, doğru deyir, Allah ibadət edir. Ancaq o Allahdan başqasından şərik tutmaqla, o deyir, tövhid əhli sayılır. Bəs kimlər sayılır? Deyir, müşriklər sayılır. Baxmayaraq ki, ibadət etsə də belə. Ancaq Şeyh İbn Baz Həfizə rəhməhullah isə, yəni bu ayə çox qısa bir yəni təliq edib, yəni sanki ayənin yəni tövhid əhli, tövhid ayəsi olduğunu bildirir. Və həmən ayənin də lə iləllah mənasını daşıdığını bildirir. Ancaq Şeyx Hüseymin rəhməhullah isə buyurur ki, və qədə rabuq əllə təbudu illə iyyəh ayəsindən qeyd edir ki, qada Allah subhanət halın qadası iki qismə bölünür. Yəni, qadan şəriyun və qadan qovniyun. Yəni, şəri qəza və qovni deyir qada. Fəlqadav şəri yəcuzu vüquhu minəl maqdə əleyhi və ədəmi. Deyir ki, şər'i qada ilə qovni qadanın fərqi ondadır ki, şər'i qadanın ola da bilər, olmaya da bilər. Yəni, Allah subhanətə ola, yəni şər'ən nəyisə istəyibsə, olmağın istəyibsə, ola da bilər, olmaya da bilər. Necə Allah subhanətə Quranda bu Quran-ı Kerimdə qeyd edir ki, yürüdullahi yətubu aleykum, Allah subhanətə istəyir ki, siz tövbə edəsiniz. Amma hər bir qul tövbə edirmi? Etmir. Və Və müəllif qeyd edir ki, Useymur Rəhmalı qeyd edir ki, və şəri qədə isə və lə yəkun illə fīmə yuhibbullah. Yalnız Allah subhanətə Allahın sevdiyi şeylərdə olur. Deyir, və misal da, buna da misal da ayən gətirir ki, və qədə rabq əllə təbud illə iyyə. Yəni, Rəbbiniz əmr elədi ki, yalnız kimi ibadət edənsiniz? Allah subhanətə Allahya. Ancaq Allah subhanətə bunu şərrən istəyir. Yəni, şərrən istəyir ki, ona ibadət etsinlər. Ancaq hər bir qol Allah'a ibadət edirmi? Etmir. Deməli, şəri qədə ilə qovunu qədənin fərqi ondadır ki, şəri qədə Allah subhanətə istəyir. Amma onun baş verməsi nədir? Ola da bilər, olmaya da bilər. Amma qovunu qədərsə, ləbudda minimu qoy. Müəllif qeyd edir ki, qovunu qədərin olması isə ləbuddur. Yəni, onun olması ləbuddur. Və yəkunu fīmə həbbəhullah və fīmə lə yuhbub. Və Şeyx Hüseyin Rəhmətullah deyir ki, o Allah subhanın sevdiyində və sevmədiklərində ola bilər. Yəni, Allah subhanın da Allahın istəməkdən getmir. İstəmədiyi şey ola bilməz. Sevdiyi və sevmədiyi. Çünki bəzilə deyir ki, necə ola bilər ki, Allah subhanın istəmədiyi şey? Xeyr, kimsə bu etiqad daşıysa, batil etiqaddır. Yəni, baxın, cümləyə fikir verin ki, və yəkunu fīmə əhbəhullah və fīmə lə yuhibbu. Allah subhanın sevdiyi və sevmədiklərində də baş verə bilər. Deyir, buna da misal, və qadən ilə bən İsrail filikdə bilə tusidunə filardı marratinə və lətəlun uluvan kəbirə. Allah subhanə buyurur ki, biz bən İsrailə bu kitabda bildirdik ki, onlar yer közünə iki dəfə fəsad törədəcəklər və təkəbbürcəsini inəyəcəklər, gezəcəklər. Ancaq baxmayaraq ki, Allah subhanətə Allah fəsad törədənləni inəmir, sevmir. Baxmayaraq sevmir, amma qovunu qədərə nədir? Bu baş verir. Və sonra müəllif gedir ki, belə bir şübhə gətirir ki, və deyə bilərlər ki, İdə qilə təbət ənnallah qada qovunan mələ yuhubbihu və keyfə yaqdillahu mələ yuhubbihu. Deyir ki, əgər deyir isə ki, qovunu qədər Allah subhanətə Allahın sevmədiyilən də ola bilər və bu necə ola bilər ki, Allah subhanətə Allahın sevmədiyi bir şey edir, yəni istəyir ki, olsun. Onda müəllif cavab verir ki, deyir, sevilən şey iki qismə bölünür. Məhbubun lidətihi, yəni özü-özündə sevilən, məhbubun liğir, yəni digərlərində sevilən. Yəni bir şey var ki, bu özü-özündə sevilir və bir şey var ki, digərlərində sevilir. Fəl məhbub liğiri qad yakunu məkruhan lidətihi və deyir, digərlərinə sevimli olan, ola bizim ki, özü-özündə deyil, bəyənilən deyil. Və ləkin yuhibbu limə fihi minəl hikmədə və ləmasar. Yəni, lakin o şeyin baş verməsində Allah subhanətə Allah xüsusi bir məsləhət var ki, Allah subhanətə Allah onu sevir. Fəyəkuna heynə idin məhbuban min vacib. Və bu baxımdan da o, hər hansısa bir baxımdan o, sevimli ola bilər. Və eyni zamanda başqa bir tərəfdən də o, bənilməyən ola bilər. Məsəl üçün, misal da gətirib, şeyx burada misal gətirib ki, Əl-fəsadu fil-ardi min bəni İsrail fi həddi zətihi məkruhun ilallah. Deyir, İsrail övladının yer gözündə fəsad töyrətmələri bir tərəfdən Allah subhanə nədir? Xoşlamadıq, sevmədiydim. Lənnə Allah la yuhibbul fəsad. Çünki Allah Subhanahu fəsadı sevmir. Və eyni zamanda fəsad törədənləri də sevmir. Və lakin lil hikmətə lati yatadammanu yakunu biha mahbuban ila Allah azza və cəmlə vəcnah. Lakin Allah Subhanahu taala'nın özünün hikmətinə görə o hansı bir tərəfdə nədir? Allah Subhanahu taala sevimli ola bilər. Necə ki müəllif qeyd edir ki, el-qahd vəl-cədbi vəl-marad vəl-faqr. Necə deyir? Susuzluq, yağışların az olması, yəni yağışların az olmasından dolayı bitkilərin, zatların tələf olması, xəstəlik, fəqirlik. Çünki lənnə Allah rahimun lə yuhubu ən yudu ibəda bir şeyin min dərgə. Çünki deyir, Allah Osmanlı rəhimlidir, istəməz ki, qullarını o əziyyətlərdən hansısa bir toxunsun. Ancaq buna baxmayaraq, həmən o şeylər baş verir, vermir. Tam ki, məsəl üçün, düzdür, Şeyx Hüseyin başqa kişi buna gözəl misal gətirir, deyir ki, bunu birbaşa nəyə aid edirlər? Allah subhanətə Allahın mütləqən şər xəl eləməmisinə. Çünki Peygəmbər bir hesab buyurur ki, və şərru leysə ilik, şər deyir sənə deyil. Ancaq ayda gəlib ki, yerdə və göydə baş verən hamısı nədir? Allah subhanətə izni iləndir. Yəni, alimlər buradan belə bir qayda çıxarlar ki, Allah subhanətə Allahın feilində mütləqən şər yoxdur. Mütləqən şər yoxdur. Məsəl üçün tutam ki, hər hansısa bir kəndə sel gəlir. Hər hansısa bir kəndə ilə obaya sel gəlir. Və həmən o seldən orada tələfat baş verir, vermir. Məsəl üçün zəlzələ. Bu yaxınlarda zəlzələ oldu, müəyyən bir rayonlarda. Orada insanların evləri uçdu, uçmadı. Ölənlər, itənlər və ya da ki, heyvanlar, digər itkilər baş verdi. Və bunu kimsə Allah subhanahu taalanın şəri kimi qəbul edə bilir, bilmir. Cahil deyir ki, Allah subhanahu taala şəri indirdi. Düzdür, düz deyil. Amma digər tərəfdən isə həmən o özü özlüyündə şər olsa da digər tərəfdən nədir? Hikmət sahibidir. Yəni, digər tərəfdən onun hikməti var. Yəni, Allah subhanahu taala bir elə obaya bu bəlanı göndərməklə digər el obanı və ya da ki, həmən yerdə yaşayanları sınava çəkir, çəkmir. Çünki Şeyx Hüseyin Rəhməhullah buyurur ki, Allah subhanahu wa ta'alanın insanlara göndərdiyi bəlanın müqabili insanlar üç qisimdir. Birinci qisim insan, birinci qisim insanlar öz başlarına gələndə neynirlər? Necə deyirlər? İbrət alırlar. Yəni, bəla öz başına gələndə ibrət alır. İkinci qisim insanlar isə digərlərinin başına gələndə artıq ibrət alırlar. Yəni, gözləmir öz başına gəlsin. Üçüncü qisim, ən şər qisim isə odur ki, nə öz başına, nə başqasının başına gələndə ibrət almır. Aydındır. Və Allah subhanahu wa ta'alanda bir elə obaya bu cür bəlanı, zəlzələ və ya da ki, sel, yağışların çoxluğunu göndərməklə ola bilsin ki, buradakı insanları sınava çəkdi, çəkmədi. Oradakı asirlər tövbə eləmə müvəffəq edir, etmir. Və ya da ki, salihlərin istiğfarlarını artırır, artırmır. Eyni zamanda əgər bir yerdə yağışın çox yağması, orada nəyinizə tələfuna səbəb olursa, digər tərəfdən isə yağışa ehtiyac olanların yağış təminatı bərpa olur, olmur. Və deməli, feil öz-özlüyündə, Allah subhanahu feili öz-özlüyündə birbaşa xalid şər deyil. O şər nisbətdədir. O bir bəla gəlirsə, bir bəla gəlirsə, tam ki, birinin başına bəla gəlib, valideyni və ya da digər ikisi baş verib. O, həmən insan üçün, bəla gələn insan üçün, sınav gələn insan üçün şər kimidir, şər kimi deyil. Ancaq digər ondan ibrət alır, islah olursa, o feil öz-özlüyündə şərli şər deyil. Əlbəttə ki, şərdir. Eyni zaman digər feillər də, yəni bu cürdür. Və necə Şeyx Hüseyin Rəhməhullah burada misal çəkdirir ki, və lakin deyir, Allah subhanahu hikmətindən də Allah subhanahu taala istədiyi şey baş verir. Necə deyir, misalın yağışdır, xəstəlikdir, fəqirlikdir. Deyir, Allah subhanahu öz qullarına heç bir əziyyət vermək istəmir. Ancaq deyir, öz qullarına deyir, hasancılıq istəyir. Və lakin deyir, Allah subhanahu taalanın bu hasancılığı Allah subhanahu onlara tərtib elədiyi hikmətin üzərindədir. Və deyir, bu baxımdan da deyir, o bir tərəfdən deyir, sevimli ola bilər, digər tərəfdən isə bəyənilməyən ola bilər. Və deyir, necə ki, insan deyir, necə ola bilər ki, deyir, bir tərəfdən sevimli və bir tərəfdən deyir, sevimli deyil, xoşa gəlməz, deyir. Məsəl üçün, tutam ki, deyir, insanın xəstə olanda, insan xəstə olanda ona deyir, acı zəhər kimi dərman verirlər. O insan, o acı dərmanı, zəhər kimi dərmanı qəbul etmək istəyir, istəmir. İstəmir, acılına görə. Ancaq onu səbəb kimi tutub şəfa tapa biləcək deyənə qəbul edir, etmir. Deməli, acılıq tərəfindən xoşuna getmir. Amma şəfa tərəfindən xoşuna gedir, getmir. Baxmayaraq xoşu gəlmədiyi halda həmən dərmanı qəbul edir, etmir. Əlbəttə gedir. Və bu baxımdan da Şeyx Hüseyin Rəhməhullah buyurur ki, və insan da deyir bu cürdür. Və deyir, sonrası Şeyx Hüseyin Rəhməhullah qeyd edir ki, fəinqi ilə limədə ləm yaxın qolu fəqadə rabuka əllə təvdu illə iyyə min bəbl qadəl qadəri. Deyir ki, yaxşı, və niyə görə deyir, və qadə rabuka əllə təvdu illə iyyə ayəsi, niyə görə deyir, burada qədəri qadad öl. Yəni, necə deyirlər, bir növlən gər qədəri qadad salmır. Və Şeyx deyir ki, əgər bu mümkün deyil, çünki desə ki, bu qədərləndirsə, deməli, o deməkdir, yəni bir növ kovni olsaydı, deməli, bütün qullar nə idi? İbadət etməli idi. Çünki dedik ki, kovunu qədərin baş verməsi ləbuddur, ləbud deyil, ləbuddur. Əgər bu qadanı, yəni burada baş verən deyil, tələfiz olan bu qadar sözünü biz kovunu qədər kimi desək, onda bu hökmən yerinə inəməlidir, yetməlidir. Yəni, bütün qullar nə inəməlidir? İbadət etməlidir. Ancaq bütün qullar ibadət etmədiyindən, biz deyirik ki, bu ayədə bu qada sözü nədir? Şərri qadaya şamil olunur. Və sonra Şeyx Hüseyin Rəhməhullah deməli, ibadət sözünün qisimlərini gətirir və buyurur ki, tanqasumul ubudiyyət ilə səlatətu əqsəm. Deyir, ibadət deyir, üç qismə bölünür. Birinci buyurur ki, əmmatun və deyir, və hiyyə ubudiyyətun rububiyyə. Deyir, birinci umumi ibadət ki, və buna da rəbli ibadəti deyilir ki, necə Allah təala Quran kəndə buyurur ki, İn kullun men fi semavati vel ard illa at-rahman abda. Yerdə və göydə olanlar nə varsa hamısı Rəhmanın qarşısındadır. Qul kimi. Yəni, bütün məxluqatlar hamısı Rəhmanın qarşısında quldular. İkinci isə deyir ubudiyyətun xassa. Və bu da deyir ki, xas ibadəti və ona da aiddir. Və hayyə ubudiyyətu ət-taətil əmmədir. O da deyir, ümumi itaət, ümumi itaət, yəni qulluğudur ki, və Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, və ibadur rəhmən əllədən yəmşun aləllər dəhavunə və deyir, rəhmanın qulları hansı yer üzərində deyir, sahilçiliklə gəzərlər. Bu da Allah Subhanahu wa Taala'nın bəşər məxluqatının olan ibadət edən qulları buna aiddir. Ancaq üçüncü isə qulun növü isə müəllif buyurur ki, xassatul xassa, deyir, xasların xassa, yəni xüsuslərin xüsusləri. Və buna da deyir ki, peyğəmbərlərin ibadətləri, yəni buna aiddir ki, və deyir ki, Allah Taala Nuh barəsindən buyurur ki, innahu kana abdan şakura, deyir, həqiqətən də o şükr edən qullardan idi. Və peyğəmbər haqqında Allah Taala buyurur ki, və in kuntum fi rayb mimma nazzalna li abdina, deyir, əgər siz deyir, bizim qulumuza nazil etdiyimizdə deyir, şək şübhə gətirirsinizsə, yəni burada Allah Subhanahu taala peyğəmbəri qul kimi nədir? Qul kimi bildirdi. Və sonra isə Allah Taala və digər ayələrdə gətirir ki, yəni burada da xüsusun qulları burada deyir, birbaşa olaraq peyğəmbərlər aiddir. Və sonra Şeyx Hüseyin Rəhməhullah deməli ayənin arxası olan və qədərəb əllə təbudu illəyə və bil valideyni əhsənə buyurur ki, və peyğəmbər Allah Subhanahu bizə əmr elədi ki, biz valideynlərimizə itaat eləyək, ihsan eləyək və valideynlər də deyir, bura aiddir ata, ana və onların yuxarısında olanlar, yəni baba, nənə və hər bir kəs kimlər ki, onların vasitəsindən bizə qohumdularsa, bütün bunlar hamısı birbaşa valideynlərin ehsanının tərkibinə daxildir.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.